у Беларусі ёсць цудоўная традыцыя беларускага дакументальнага кіно. Вось ёсць майстры, прызнаныя ва ўсім свеце. Гэтыя фільмы паказваюцца на фестывалях, перамагаюць там, збіраюць там аўдыторыю. Але неяк так сталася, што ў Беларусі фактычна ні гэтых фільмаў, ні гэтых аўтараў не ведаюць. Я калісьці спрабаваў арганізоўваць такія невялічкія паказы, невялічкія аўтарскія рэтраспектывы ў музеі гісторыі беларускага кіно, але зразумела, што яны былі разлічаны зусім на невялікую аўдыторыю. І зараз хацелася паспрабаваць такі новы канал трансляцыі беларускага неігравога кіно. Такім чынам фактычна нарадзіўся гэты фармат, фармат онлайн-фестываля. Чаму менавіта дакументальны? Таму што такое кіно мне бліжэй, і калісьці, можа, ўжо з дзясятак гадоў таму, калі ўпершыню бачыў гэтыя фільмы, мяне здзівіла тая невялічкая колькасць людзей, якія там прысутнічалі, нягледзячы на тое, што гэта было сапраўднае мастацтва. Вось гэтая вобразнасць, якая была ў неігравых фільмах, настолькі мяне здзівіла, зачаравала, што мне сталася няёмка ад таго, наколькі невялікае кола людзей гэта глядзела. Фактычна ўсё ідзе з тых часоў, я спрабую, наколькі дазваляюць мае магчымасці, таксама спрыяць папулярызацыі гэтага віда мастацтва. Я веру хаця б не ў колькасць гледачоў, колькасць праглядаў, колькі ў якасць, тое, што людзі, якія незнаёмыя з гэтай сферай, былі зусім, пазнаёміцца, зацікавіцца і можа хтосьці натхніцца таксама паспрабаваць сябе ў гэтай сферы. Усе гэтыя фільмы знаходзяцца на старонцы на сайце Афіша Тутбай. Ну, калі мы зойдзем на галоўную старонку Афіша Тутбай, мы адразу пабачым спасылку, якая нас прывядзе непасрэдна на старонку фестываля. І там ужо кожны дзень будуць змяняцца фільмы. Фільмы гэтыя мы можам убачыць з 9 раніцы і да 9 раніцы наступнага дня. Гэтыя фільмы ў найлепшай якасці. Можна будзе пасля кожнага фільма пакідаць свае каментары, уражанні. І ўжо пасля таго, як фестываль скончыцца, мы гэтае пытанне зададзім аўтару і апублікуем таксама адказы на гэтае пытанне.